Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо Свобода продовжує свої вечірні програми. Настав час вечірньої свободи. Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на сьогодні – Криворіж, сталь. Буде цей завод реприватизований чи ні? Гості передачі – адвокат консорціуму інвестиційно-металургійного союзу Сергій Власенко, директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко і колишній директор Фонду державного майна Михайло Чечетов. До теми і дискусії з гостями згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Петро Кагуй. Петре, прошу.
Дякую, Ірино. Насамперед про події у світі. В Іраку сьогодні внаслідок кількох вибухів і нападів загинули 18 осіб і 39 поранено. На півночі від Багдада в місті Хавіджа були підірвані два заміновані автомобіля і бомба, закладена на узбіччі дороги. Серед загиблих та поранених – іракські військовослужбовці та поліцейські. В самому Багдаді вибуховий пристрій спрацював, коли поряд проїжджав поліцейський патруль. Поранено кількох місцевих мешканців. У місті Басрі знайдено тіло сунітського священника зі слідами вогнепальних поранень. А в місті Ель-Фалуджі в результаті нападів у понеділок та неділю загинули двоє військовослужбовців Сполучених Штатів. Президент Болівії Карлос Меса оголосив, що йде у відставку після кількох тижнів масових заворушень країні.
Una renuncia que tiene un solo objetivo.
Моя відставка обумовлена єдиною метою, котру повинна зрозуміти громадськість. Я більше нічого не можу зробити, лише передати свої повноваження комусь іще. Мій крок щирий. Сподіваюся, ми зможемо вийти із глухого кута, коли на карту поставлена моя країна і її майбутнє.
Заявив президент Болівії Карлос Меса, котрий йде у відставку. У понеділок в Ла-Пасі тисячі демонстрантів намагалися прорватися до президентського палацу. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. Учасники акції протесту висувають цілу низку соціально-економічних вимог. Одна з них – націоналізація газової промисловості. Болівія володіє другими за розміром газовими родовищами в Південній Америці і при цьому залишається найбіднішою державою континенту. У Чечні понад 5 тисяч дітей покалічені від вибухів мін і потребують протезування. Такі дані наводить Інтерфакс із посиланням на газету «Грознянський рабочий». А загалом від початку воєнних дій у Чечні від мінно-вибухових травм загинули чи стали інвалідами близько 10 тисяч осіб, мовиться у публікації. За оцінками експертів, на території Чечні знаходиться понад півмільйона нерозірваних мін. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала нову доповідь про те, що відбувалося 13 травня в узбецькому місті Андижані. За даними опитувань, щонайменше 50 очевидців, війська нещадно розстрілювали мирних мешканців, а не екстремістів. Ось що сказала в інтерв'ю Радіо Свобода із Узбекистану Елісон Гіл, експерт Human Rights Watch.
Ми постаралися відтворити детальну картину того, що трапилося. І я думаю, що на даний момент це найповніша із існуючих картин. Ми показали, що влада здійснила дуже серйозні злочини, але на численні питання ще потрібно знайти відповіді. Для цього необхідна прозорість і бажання встановити правду у справі про застосування владою сили проти цивільних осіб.
Влада Узбекистану, як повідомляє Міжнародний комітет Червоного Хреста та Півмісяця, далі не пропускає їхніх співробітників до заарештованих і поранених під час придушення безладдя у місті Андижан. Зараз ми вам вімкнемо аудіо.
Проблеми, перш за все, виникають при спробах налагодити контакт із місцевою владою в Андижані. А також, коли ми просимо, скажімо, пустити нас у міську лікарню, нам відмовляють. Ми можемо поговорити з керівництвом лікарні, але не можемо побачити поранених і поспілкуватися з ними.
Розповів представник Червоного Хреста. Він також наголосив, що їхня організація не ставить собі за мету розслідувати події в Андижані. Співробітники Червоного Хреста та Півмісяця хочуть лише допомогти тим, хто цього потребує. Голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Алан Грінспен закликав Китай відмовитися від фіксованого курсу китайського юаня до американського долара. Цей курс, як вважають у Сполучених Штатах, штучно занижений.
The issue of allowing flexibility of some form.
Відмова від жорсткого контролю за валютним курсом принесе Китаю в кінцевому рахунку лише користь. Я впевнений, сам Китай дуже скоро вважатиме такий крок розумним.
Зауважив голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Однак голова Китайського центрального банку заявив, що такого роду заходи він вважає передчасними. Україна і Туреччина планують активізувати співпрацю в енергетичній сфері. Про це повідомив президент Віктор Ющенко в Анкарі після переговорів з турецькою делегацією. Сторони домовилися про створення спільної робочої групи з техніко-економічного обґрунтування проєктів стосовно транспортування і диверсифікації енергоносіїв – нафти, газу та електроенергії. Київ і Анкара також розглядають можливість співпраці у космічній галузі. Віктор Ющенко домовився з президентом Туреччини Ахметом Сезером, що влітку Україну відвідає турецька делегація з цього питання. На переговорах йшлося і про створення паромної та залізничної переправи «Туреччина-Україна». Київ і Анкара підписали низку угод, зокрема про співпрацю у галузі науки і технології, енергетики і залізничного транспорту. Міністр оборони України Анатолій Гриценко планує передати представникам бізнесу практично усе майнове забезпечення Збройних сил. Про це він повідомив сьогодні журналістам після круглого столу з українськими бізнесменами, говорить Анатолій Гриценко.
З огляду на обмежені ресурси, я запропонував представникам бізнесу допомогти нам в прозорому вигляді в інтернеті розмістити цей величезний перелік, для того, щоб кожен представник бізнесу міг побачити, що в Міністерстві оборони є, що урядом затверджено для реалізації і за якими мінімальними цінами. Далі тендер буде визначати вже ту реальну ціну, за якою буде реалізована ця продукція.
Зараз, за словами Анатолія Гриценка, міністерство визначається, на яких етапах залучати бізнес. В цілому Міноборони планує реалізувати цю програму впродовж 2-3 років. Скасування Україною візового режиму для громадян з країн Євросоюзу і Швейцарії призвело до істотного збільшення в'їзду туристів до України з цих країн. Про це заявив у Києві глава Державної прикордонної служби Микола Литвин під час міжнародної конференції «Безпека європейських кордонів. Реалії і перспективи». Зокрема, на польській дільниці кордону, де найінтенсивніший потік громадян, їхня кількість збільшилася на 200 тисяч осіб порівняно з минулим роком. Микола Литвин заявив, що Україна, яка розташована в географічному центрі Європи, повинна стати рівноправним партнером у системі захисту європейських кордонів від міжнародного тероризму і злочинності. Стосовно ризиків, які існують у центрально-східноєвропейському регіоні, то до них Микола Литвин відніс наступні.
В першу чергу я на увазі маю ситуацію довкола Придністров'я. Президент України, уряд розглядають цю проблему як одну із найважливіших у аспекті національної безпеки. Прикордонники здійснюють масштабні заходи задля стабільності та безпеки в цьому регіоні. Ми суттєво наростили сили охорони кордону, посилили його інженерне обладнання. Активно впроваджуємо проекти міжнародної технічної допомоги. Ми продовжуємо оснащення цієї ділянки сучасними технічними засобами. Ми готові до ознайомлення моніторингової місії Євросоюзу із тими заходами, які приймаються на цій ділянці кордону.
Журналісти львівської газети «Поступ» звернулися з відкритим листом до президента та інших керівників держави з проханням захистити їх від тиску. Зокрема, мовиться про порушення їхніх конституційних прав з боку власника та адміністрації газети. Один із власників, Андрій Садовий, належить до президентської партії «Народний союз. Наша Україна». Докладніше про це Галина Терещук.
18 журналістів, а це більшість колективу газети, вимагають легалізувати фінансову діяльність підприємства, тобто газети, припинити практику зарплат у конвертах, забезпечити гідні умови праці і гарантований соціальний захист працівників. У зверненні сказано, цитую, що після попереджувального одноденного страйку керівництво газети взялося до усіляких утисків трудового колективу. Журналісти, мовиться у зверненні, є одними з найменш захищених працівників, які потерпають від бажання власників, які їх використовують як засіб поквитатися з ворогами.
Генеральний прокурор України Святослав Піскун висловився у Сімферополі за перегляд резонансної кримінальної справи про бійку в сімферопольському барі «Коттон Клаб». Під час цієї бійки 9 осіб отримали тілесні пошкодження, 6 кримських татар засудили на різні терміни ув'язнення – від 1,5 до 9 років. З подробицями Володимир Притула.
На думку Українського генерального прокурора, ця кримінальна справа була розслідувана неналежним чином. Святослав Піскун заявив у Сімферополі, що Генпрокуратура домагатиметься перегляду у Верховному суді України вироку, винесеного обвинуваченим в Криму. Бійка в барі Cotton Club сталася у 2003 році, і перебіг слідства та судового розгляду справи активно використовувався у кримській пресі для дискредитації Меджлісу кримськотатарського народу та Віктора Ющенка під час виборчої кампанії. Меджліс назвав вирок суду політично вмотивованим, і його члени протягом останніх 3 місяців організували в Криму кілька масових акцій з вимогою перегляду цієї кримінальної справи.
Державний міжнародний аеропорт Бориспіль визнаний найкращим аеропортом на пострадянському просторі. Такий підсумок конкурсу за 2004 рік, організований Асоціацією «Аеропорт цивільної авіації Росії серед країн СНД та країн Балтії», з подробицями Володимир Ляшко.
Переможець цього конкурсу визначається за низкою показників, серед яких рівень обслуговування пасажирів, безпека польотів, конкурентоспроможність та інші. За словами гендиректора аеропорту Олександра Шишкова, через кілька років Бориспіль буде гідним конкурентом кращих аеропортів Східної Європи, котрий забезпечує пасажиропотік між Західною Європою, Азією, Японією та Америкою. Продовж 2005 року у Борисполі мають обслужити 1 мільйон пасажирів. Разом з австрійськими спеціалістами керівництво аеропорту розробило майстер-план основних етапів розвитку Борисполя до 2020 року.
На Тернопільщині розпочався збір підписів за визнання воїнів ОУН УПА воюючою стороною у Другій світовій війні. Акція Української народної партії «Підпишись за визнання боротьби ОУН УПА національно-визвольними рухами» триватиме до середини серпня, після чого підписи передадуть президентові України, прем'єр-міністру та голові Верховної Ради. Члени Української народної партії сподіваються, що після зібраних підписів їм вдасться ініціювати законопроект або указ президента про визнання воїнів ОУН УПА та надання їм відповідного юридичного статусу. А на завершення нагадаю, що новини Радіо Свобода можна отримати і мобільним зв'язком за номером 507 для абонентів UMC, Київстар, Діджус та Джинс. Самі новини Радіо Свобода безкоштовні, а телефонні послуги за стандартну оплату. У мене все, Ірино.
Дякую, Петре. Петро Кагой з інформаційним випуском.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Ще раз вітаємо усіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Тема сьогоднішньої передачі – «Криворіж-сталь». Чи відбудеться реприватизація цього великого металургійного заводу? Гості передачі – адвокат консорціуму інвестиційно-металургійного союзу Сергій Власенко, Олександр Рябченко, директор Міжнародного інституту приватизації і колишній директор фонду державного майна Михайло Чечетов. Вітаю шановних гостей і дякую за участь у вечірній «Свободі». Голова Фонду державного майна України Валентина Семенюк сумнівається у тому, що повторний продаж комбінату «Криворіжсталь» відбудеться швидко. Одним із власників «Криворіжсталі» є зять Леоніда Кучми, колишнього президента, народний депутат і бізнесмен Віктор Пінчук. В інтерв'ю «Радіо Ера» сьогодні пані Семенюк зазначила, що для повторного продажу цього стратегічного підприємства треба солідно підготуватися, а це займе щонайменше 75 днів після оголошення конкурсу. Семенюк наголосила, що до «Криворіжсталі» то фонд держмайна буде керуватися виключно законом. Вона також повідомила, що розпоряджень від уряду щодо повторного продажу «Криворіжсталі» поки що не отримала. Тим часом прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко хоче ініціювати повторний продаж «Криворіжсталі» якомога швидше, аби його сьогоднішні власники припинили заробляти тіньові гроші. Тимошенко наголосила, що умови тендеру мають враховувати національні інтереси України. Вона також твердить, що підписала доручення терміново розпочати цю процедуру. Юлія Тимошенко.
Це доручення терміново по скороченій процедурі розпочати тендер на приватизацію «Криворіжсталі», тому що дійсно це потрібно зробити, але зробити з врахуванням всіх національних інтересів, всіх умов, які мусить поставити держава, які стосуються і якості цього виробництва, і рівня глибини переробки, на цих підприємствах, щоб ми не замкнулися на сировині. І соціальні питання, все мусить бути в пакеті тендерної документації, а саме головне, мусить бути дуже і дуже глибока угода по продажу КМК. Насправді закон дає право проводити скорочену процедуру, і від нас залежить, який термін цієї скороченої процедури ми можемо поставити. Я б хотіла, щоб протягом місяця такий конкурс відбувся, і щоб просто певні угрупування далі не використовували КМК для заробляння тіньових грошей. Це абсолютно розумно, коли КМК не буде нового господаря, там зловживання будуть неможливими. А ми будемо уважно стежити, щоб сплачувались податки.
Прем'єр-міністр України. Тим часом головний науковий співробітник Інституту економічного прогнозування Володимир Сіденко вважає невиправданим поквап українського уряду щодо повторної приватизації Криворіжсталі і закликає політиків не втручатися у майнові конфлікти.
Мені здається, що такий поспіх навряд чи є виправданим, і він навряд чи створить стабільну ситуацію за будь-якого розвитку подій. Безумовно, що колишні власники в таких ситуаціях будуть оскаржувати всі ці процедури, і нові власники, вони не будуть гарантовані від 100% захисту своїх інтересів в період після здійснення повторного конкурсу. Мені взагалі здається, що надмірне втручання політики в процес з'ясування майнових відносин є неправильним політичним підходом, і краще, щоб ці всі речі вирішувались в суто судовому порядку без тиску політиків на них.
Володимир Сіденко, Інститут економічного прогнозування. Між тим, повторний продаж Криворіжсталі міг би відбутися додатково в принести додатково в бюджет, за даними деяких експертів, близько 3 мільярди доларів. Ці кошти український уряд хотів би скерувати на кредитування житла та інші соціальні програми. Своїм поглядом на процеси реприватизації взагалі і, зокрема, на можливу реприватизацію Криворіжсталі, поділився президент Центру економічного розвитку, позаштатний радник президента України Олександр Пасхавер. Наш кореспондент Тарас Марусик запитав його, чому він проти реприватизації Криворіжсталі.
Я не проти реприватизації Криворіжсталі, я проти реприватизації взагалі. А Криворіжсталь – це абсолютно часткова така ситуація.
Це означає, що, з вашого погляду, приватизація Криворіжсталі була прозорою і правильною?
З мого погляду, приватизація Криворіжсталі, я не слідчий, але якщо немає порушень закону, навіть дуже поганого закону, то ніхто не може відібрати від власника, якщо він не знайде порушень закону. Я б сказав би так, якщо держава переслідує тих, хто порушив закон, то це не є реприватизація. Цей процес абсолютно нормальний, і він ніяк не погіршує інвестиційний клімат, якщо є порушення закону. Але тут є одне але. Якщо цей закон був порушений, наприклад, завжди, масово, то тоді не зрозуміло, чому саме це підприємство чи цей власник підлягає карі. Але ситуація щодо Криворіжсталі цього доводу не стосується. Я взагалі кажу, що якщо не порушено закон, це є політична кампанія, де кажуть, що не проблема, що вони порушили чи не порушили закон, а проблема в тому, що цей закон порушив справедливість. А якщо карати людей щодо справедливості не по закону, то це є політична кампанія реприватизації. А якщо я караю по закону діючому, то це не є політична кампанія, і це не є те, що ми називаємо реприватизацією.
Але ж на сьогодні до кінця невідомо, чи правильно було проведено приватизацію Криворіжсталі.
Ну, йдуть судові процеси, так?
Так.
І вони не закінчилися. І уряд об'являє, що він хоче вже виставити на новий конкурс. То це, на мій погляд, робить незручне для уряду. Що це таке? Якби то було технічний наказ прем'єра Фонду державного майна, то це абсолютно нормально, я впевнений, я уряд впевнений в тому, що я переможу в цій низці процесів. І я даю вказівку готуватись до конкурсу, бо це дуже довга процедура. Але це ж робиться як політична акція. Тобто це є вплив на суд, вплив на населення, вплив на іншу сторону. І я проти такої політичної акції.
Ви згадали тепер про те, що така приватизація в минулому могла мати масовий характер. Я маю на увазі, приватизація неправильна, непрозора. Якщо це так, то як мало би, з вашого погляду, діяти влада виконавча?
Я я є людина, яка в принципі проти реприватизації, тому що якщо ви б'єте, я би так сказав, поганим власникам, які приватизували непрозоро, то ви б'єте по економіці. І якщо у людей спитати, чи хочеш ти, щоб справедливість виграла, але за рахунок своїх доходів, то тоді ми мали би зовсім інші відповіді.
Але в такому разі тоді виходить така логіка, фактично дається відмашка, я б сказав. Так. Грабуйте, а потім все одне вже не буде реприватизації, бо це може вплинути на економіку. Ну, я так,
ну,
я
давайте скажемо ваших термінів. Грабуйте. То скажемо так, що я хочу, щоб був криза в країні, давайте ми перерозподілимо власність, але буде дуже велика криза. Це є наша мета. Якщо в цих людей відбирали рахунки, маєтки, машини, то це абсолютно ніяк би не було чути на економіці. А якщо це удари по економіці, то треба завжди, ну, політичний діяч повинен якось вибирати, чи економіка, чи справедливість. Найменше зло повинно бути вибране.
Це був Олександр Пасхавер, позаштатний радник президента України. Президент Центру економічного розвитку. Кілька слів ще про Криворіжсталь. Криворіжсталь – це один із найбільших металевих комбінатів в Україні. Щороку цей комбінат виробляє 6 мільйонів тонн сталі. Минулого року держава продала цей комбінат за 800 мільйонів доларів. 17 червня 2004 року 93,2% акцій закупив інвестиційно-металургійний союз. До цього союзу входить фірма Віктора Пінчука «Інтерпайп», компанія «System Capital Management», українське кіпрське спільне підприємство «БАІП», кредитний «Дніпробанк», страхова компанія «Аура», «Укрінвест», «Азовсталь», «Маркогім» та «Авдіївські вугільні заводи». Ось стільки про Криворіжсталь. До нас ще не долучився директор Міжнародного інституту приватизації пан Олександр Рябченко, але він на підході, так що він долучиться до нашої розмови згодом. А тим часом давайте поговоримо з панами Чечетовим і Власенком. Пане Власенко, ви як адвокат, який представляє власника Криворіжсталі, чи ви отримуєте чіткі сигнали від уряду щодо того, що, власне, хоче уряд робити з Криворіжсталю? Бо дивлячись на все це збоку, виглядає, що є якісь, ну, не виходять однозначні сигнали. Одні хочуть приватизувати, другі хочуть домовлятися, а треті взагалі, може, ще не вирішили, чого хочуть.
Добрий вечір, пані Ірино. Ви знаєте, я був впевнений 2 числа, 2 червня цього року, що ми отримали абсолютно чіткий сигнал від президента України, який під час пресової конференції, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що він вітає ті пропозиції щодо укладання мирової угоди, які виходили від консорціуму ІМС щодо питання Криворіжсталі. Однак, от уже в понеділок зазвучали інші нотки, і прем'єр-міністр України оголосила про те, що нібито уряд прийняв рішення про проведення, ну, невідомої для мене якоїсь прискореної процедури проведення конкурсів. Тому от така певне непорозуміння є. Дещо незрозуміла позиція уряду в цьому питанні, оскільки дійсно, як зазначив пан Пасхавер, судові процедури станом на сьогоднішній день ще не закінчені.
Так, вони ще тривають.
Тому абсолютно незрозуміло таке рішення уряду. Поряд із тим, я би хотів зазначити, що станом на сьогоднішній день в Україні діє рішення Верховного суду 18 грудня минулого року, яким приватизація Криворіжсталі визнана повністю і цілковито законною. Тому навіть якщо врахувати, що 2 червня апеляційний господарський суд прийняв протилежне рішення, ми можемо говорити про те, що існують два протилежні рішення. І тим більше треба дочекатися рішення вищих судових інстанцій для того, щоб зрозуміти юридичний бік цього питання. Поряд із тим, я би звернув увагу на те, що станом на сьогоднішній день в Європейському суді з прав людини знаходиться заява консорціуму ЄМС з позовом до держави Україна про те, що під час судового розгляду держава Україна не забезпечила консорціуму ЄМС право на справедливий суд. І це теж треба враховувати, приймаючи рішення про проведення або непроведення будь-яких подальших конкурсів. Тому позиція уряду в цьому питанні дещо незрозуміла. Я думаю, що Пан президент України повинен іще раз чітко висловитися щодо його бачення розвитку ситуації. Консорціум ІМС абсолютно сприймає позицію президента щодо укладання мирової угоди по цьому об'єкту. Дякую.
Пане Чечетов, дякую, пане Власенко. Пане Чечетов, приватизація цього заводу, цього величезного і важливого комбінату відбулася за вашого королівства у фонді державного майна, скажімо так. І ось ми бачимо, що відбуваються різні судові процеси. І різні люди говорять різні речі. І навіть від самого уряду сьогодні немає чіткого сигналу, чи відбудеться приватизація, чи будуть продавати Криворіжсталь, чи можна домовитися, чи власники мають доплатити. Давайте почнемо від самого початку. Чи відбувалася приватизація Криворіжсталі чесно, прозоро і за законом?
Спасибо за дуже цікавий вопрос.
Ой, пане Чечетов, ми з вами завжди маємо одну і ту саму дискусію. Ви мусите зі мною спілкуватися українською мовою, бо ви її прекрасно знаєте.
Ну, дякую за цікаве запитання.
Дякую за не менш цікаву відповідь, яку я переконана, що я від вас почую.
Але першу тезу, з якою я розпочав дискусію, свій виступ, я сказав наступну, що... Я декілька разів його повторював цю тезу і на протязі багатьох останніх років, і зараз повторю, що велика приватизація – це і дуже велика державна політика. Оце перше.
Так.
І велика приватизація проводиться фондом державного майна в контексті державної політики, яку проводить у той час уряд і президент. Не може керівник фонду державного майна, по посаді це міністр, бути в опозиції політиці уряду або політиці президента. Оце основополагаючі тези, від яких можна відштовхуватись, розпочинаючи дискусію. Приватизація Криворіжсталі проводилась на основі діючого законодавства, програми приватизації. І сама програма приватизації, яка діяла на той час, на жаль, може, але вона була прийнята в такій редакції, яка обмежувала конкуренцію на законодавчому рівні, ввівши або задекларувавши у цьому законі поняття промислового інвестора. Тобто, уже тільки розпочинаючи приватизацію, базуючись на діючому законодавстві, сам закон уже звузив конкуренцію. А закон був прийнятий Верховною Радою. Це перша теза. Друга теза. Справа в тому, що сама Криворіжсталь, вона не була заборонена до приватизації. Якщо була Криворіжсталь була заборонена до приватизації в переліку об'єктів, була де, який заборонений до приватизації, тоді було потрібно вносити через Верховну Раду поправку до закону, Верховна Рада повинна проголосувати, президент підписати, тільки після чого розпочинати приватизацію. Але Криворіжсталь не була в заборонених об'єктах. Але зважаючи на те, що це дуже дійсно важливе стратегічне підприємство, то по таким об'єктам, щоб розпочати приватизацію, приймається політичне рішення на рівні вищого керівництва держави. І таке політичне рішення було прийняте урядом ще 2 роки тому назад, коли було прийнято розпорядження підписане щодо підготовки до приватизації Криворіжсталі. Рік готувалась приватизація Криворіжсталі. А далі, коли вже конкурсна комісія, в яку входять і представники різноманітних міністерств і відомств, профільного міністерства, облдержадміністрації, правоохоронних органів, коли вона розглядала умови приватизації, то ці умови профільне міністерство, воно і запропонувало на конкурсну комісію такі умови, щоб вони були... Знову ж таки, в контексті політики, який проводив уряд у той час, а це політика на захист національного товаровиробника, політика на розвиток національного ринку, і в контексті цього, і конкурсної, міжвідомчої конкурсної комісії, і були прийняті умови конкурсу, які захищали свій ринок, свого національного товаровиробника. І якщо у той час аби було прийнято рішення конкурсної комісії після політичного рішення уряду і президента, і якщо були питання у уряду, що фонд не так, не фонд, а конкурсна комісія, яка проводила конкурс, не так виписала умови, що ці умови не захищають національні інтереси України, то уряд би зупинив цей конкурс. Але уряд не зупинив. То, що є державна політика. Державну політику проводить керівництво держави, яке вибирає народ.